Казаным, Казаным дип исемләнгән тапшырулар шәлкемен дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу тапшыруларда сезнең игътибарга Казанның 1000 еллыгын билгеләүгә әзерләнүе, шулай ук шәһәр тормышы, аның мәдәнияте, Казан турында кызыклы әңгәмәләр тәкъдим итәбез. Башкала заманча шәһәргә әйләнә барганда, аның тарихи мирасын саклап калу юлларын табу иң зур проблемаларның берсе. Американ архитекторы, тарих белгече Уильям Брамфилд Казанны инде 20 ел чамасы белә. Аның белән Алсу Кырмаш сөйләште.
Уильям Брамфилдны Русиядә күбрәк фоторәссам һәм архитектор буларак беләләр. Аның беренче тапкыр 1993 елда чыккан «Русия архитектурасы тарихы» дип исемләнгән китап бик күп илләрдә архитекторлар өчен дәреслек буларак хезмәт итә. Уильям әфәнде Кушма штатларының Нью-Орлеанс шәһәрендәге Тулейн университетында Русия тикшеренүләре профессоры. Уильям Брамфилд университетта укыта, бик күп сәяхәткә чыгып тарихи урыннарны рәсемгә төшерә, шулай ук үзенең хезмәте белән американ җәмәгатьчелеген таныштыра. Әйтик, 24 апрель көнне Вашингтонда Смитсониан институтында Русия һәм татар бәйләнеше дип исемләнгән семинар узды. Анда Сибир һәм Монголия чигеннән алып, Чиләбе Магнитогорский һәм Мәскәүгә кадәр татар архитектура үрнәкләре турында чыгышлар яңгырады һәм әлбәттә инде бик күп рәсемнәр күрсәтелде. Җыенның бер өлеше шулай ук аерым Казанга багышланган иде. Моннан бер ай элек дөньяның иң мәшһүр музейларының берсендә, Нью-Йорктагы Метрополь музеенда Казан турында ике лекция тыңларга һәм Брамфилдның рәсемнәрен карарга йөзләгән кеше җыелган булган. Уильям әфәнденең семинарлары җәмәгатьчелеккә ачык. Анда галимнәр һәм белгечләр белән бергә укытучылар һәм студентлар, булай гына кызыксынучылар да катнаша ала. Инде әйткәнемчә, Уильям Брамфилд исеме Кушма штатларда галим, Евразия архитектурасы белгече һәм фоторәссам буларак билгеле. Безне бүген танылган архитекторның Казан турындагы фикерләре кызыксындыра. Сезнең игътибарга аның белән булган әңгәмәне тәкъдим итәбез. Сез Казанга беренче тапкыр кайчан бардыгыз?
The summer of 1985, July 1985.
1985 елның җәй уртасы июль ае. Мин Русиягә килеп, Идел буйлап кимәдә сәяхәткә чыккан американ туристларының берсе идем. Ул чакта без Мәскәүдән Казанга очкыч белән килдек һәм юлны Волгоградка таба Идел буйлап дәвам иттек.
Димәк, иң беренче Казан рәсемнәре дә нәкъ шул елны төшерелгәнме?
Yes, these photographs were very valuable.
Әйе, ул чакта үзем өчен бик мөһим рәсемнәр төшердем. Алар хәзер дә миңа бик кадерле, чөнки шәһәр бу вакыт эчендә нык үзгәрде.
Сезнең рәсем китапларыгызда Русиянең бик ерак почмакларында, чит ил туристыгына түгел, Руси кешесе гомер буена да барып җитмәгән авыл шәһәрләрнең фотолары бар. Ничек таптыгыз андый урыннарны?
Well, in terms of Siberia, my work has been supported in large part by the Library of Congress, which has a website for the public, for teachers, for students.
Сибирдәге шимә килгәндә миңа Конгресс китапханасы күп булышты. Конгресс укытучылар, студентлар, җәмәгатьчелек өчен интернетта бер сәхифә булдырган. Чик буенда очрашу дип атала ул. Анда Американың көнбатышка таба, Русияның көнчыгышка таба киңәю турында кызыклы мәгълүматлар урын алган. Мин Кушма штатларда мәгълүм фоторәссам һәм тарихчы. Һәм миннән Русияның көнчыгышка таба киңәюен тарих өчен фоторәсемнәр ярдәмендә калдырып дип сорадылар. Минем фотолар аша. Ул чакта мин инде 20 елга якын Русияның үзәк өлешендәге тарихи архитектура белән яхшы таныш идем.
The Russian part of the Russian Federation, photographing and documenting the historic architecture, but from 1999 I began to move toward the east.
Шулай итеп, 1999 елдан башлап, мин күбрәк Русияның көнчыгышында эшли башладым. Хәзер Конгресс китапханәсендә мин урнаштырган тарихи мәгълүматлар да бар. Сибир шәһәрләре архитектурасы Русияның башка төбәкләренә охшаганда, охшамаганда. Биредә яшәүче башка бик күп төрле милләт вәкилләре дә архитектурага үз өлешләрен керткән. Нәкъ Казандагы кебек, биредә дә Европа белән Азия, төрле мәдәниятләр һәм диннәр катнашкан архитектура үрнәкләрен күрәсең. Бу яктан минем өчен Казанда бик кызыклы. Әмма шуны әйтәсем килә, мин беркайчан да беркая да әзерлексез бармыйм. Мин шулай ук тарихчы да. Русия тарихы турында китапларым бар. Һәм бәлки кемдер өчен минем рәсемнәрем ялгыш кына барып фото төшергән кебек күренсә, бу дөрес түгел. Мин барыр җирләремне үзем сайлыйм.
And by my photography, I don't just go. I'm always aware of the culture and the history before I make these trips.
Казанның Европа һәм Азия йөзе турында сөйләдегез. Шул сүзләрегезгә кире кайтып бер сорау бирәсем килә. Сез инде 20 елга якын вакыт Казандагы үзгәрешләрне күзәтеп барасыз. Татарстан һәм Казан рәсмиләреннән еш кына Казаннан Европа стандартларындагы шәһәр ясыйбыз дигән сүзләр ишетеп була. Сезнеңчә алар дөрес юлдамы?
Well, I think these are questions that many regional authorities are asking themselves, what to do about the historical structures in the city.
Бу бер Казанның гына проблемасы түгел. Дөньядагы бик күп шәһәр җитәкчеләре дә иске тарихи биналарны эшләтергә белми. Бу проблема гадәттә әллә кашаннан бирле килгән була. Чөнки биналарның җимерлүенең төп сәбәбе аларның вакытында каралмавы. Аларны җимерергәме, урынына яңаларны төзергәме? Әйтүемчә, бу Казанның гына проблемасы түгел. Казанда тарихи корылмаларны саклауга карата яхшы мөнәсәбәт сизелә. Әйтик, тимер юл вокзалы бинасы бик яхшы сакланган һәм төзекләндерелгән. Кызганыч ки, бик күп башка шәһәрләрдә, мәсәлән, Самарда бу биналар җимерелде. Шәһәргә килүчеләрнең башкалар белән танышуы вокзалдан башлана һәм керешнең матур булуы бик мөһим.
There is the transformation of Bauman Street, улица Баумана, which has been turned into a пешеходная улица. Many of the buildings are now being rebuilt or preserved.
Аннан соң Бауман урамы үзгәртелде. Анда да хакимиятләр борынгы биналарны саклап калырга тырышкан. Булар барысы да уңай тәрәккыят, сүз дә юк. Әмма шәһәрдә тискәре яклар да бар. Зур Кызыл, Маркс урамнарында, Кремльгә якын кечкенә урамнарда тарихи биналар бик тиз вакыт эчендә җимерелде. Зур Кызыл урамында чиркәүен генә калдырганнар. Әмма шул борынгы мохитне, тарихи елларны иң яхшы чагылдырган йортлар, биналар барысы да җимерелгән. Аларның ничәсе генә элекке стилдә төзүләр, монысын әйтүе бик авыр. Мине менә шулар борчый. Шулай ук агач йортлар архитектурасы.
This is something that concerns me. Also the problem of wooden architecture, wonderful homes.
Әйе, мин сезне бүлеп сорамакчы булам әле. Кабан күле артындагы татар бистәсендә һич шиксез булгансыздыр. Казанның ул өлеше турында ни уйлыйсыз?
Well, I remember at the end of my first day in 1985, going down there at the end of the day, it was already twilight, it was getting rather dark.
Мин Казанга беренче килгәндә, 1985 елда, инде иртәгә китәбез дигән көнне генә шул бистәгә барып җиттем. Бик арган идем, кайтасы иде, караңгы төшә иде. Шуңа берничә матур агач йортны гына рәсемгә төшердем дә киттем. Соңыннан тагын күбрәк рәсемнәр төшермәгәнемә бик каты үкендем. Чөнки узган елның май аенда минем Казанга Русия архитектура академиясының әгъзасы буларак академия утырышына баргач күргәннәрем мине шаккатырды. 85 елда төшергән урамда инде агач йортлар түгел, ә күп катлы панель йортлар басып тора иде. Янында хоккей стадионы төзелгән. Бу торак йортлар начар түгел, аларның хәтта матур якларын да табып була. Әмма алар бирдәге татар мәдәниятен, татар архитектурасын юк иткән. Бу Свердлов урамы тирәсендә иде. Шулай ук Волков урамында бик матур ике катлы агач йорт юкка чыккан. Һәм башкалар, һәм башкалар. Татармы, урысмы, бирдә бер аерма да юк. Монда гомум мәдәният зур югалту кичерә. Тарихи мирас юкка чыга. Сәбәбе, бу борынгы биналарны төзекләндерүгә инвестицияләр җәлеп итәргә тырышмау, анда яшәүчеләрнең һәм хакимиятләрнең битарафлыгы, белмим нәрсә. Ләкин Казанда тарихи биналар юкка чыга бара. Җитәкчелек тә тырыша нәрсәдер эшләргә, ансы да күренә. Әмма бәлки аларга күбрәк белгечләр, архитекторлар белән киңәшләшергәдер. Бу мәсьәлә бик авыр.
Is disappearing. So the city is doing many good things. I think necessary to look at these with local specialists and with the help of architectural colleagues. These are difficult questions.
Американ архитекторы Уильям Брамфилд инде әйткәнемчә, Луизиана штатының Нью-Орлеан шәһәрендә яши. әңгәмә барышында ул бер мисал китерде. Белеугешчә, Америкада борынгы архитектура табуы бик авыр. Шуңа да биредә булган тарихи биналарны саклауга игътибар ителә. Әйтик, Нью-Орлеан шәһәренең француз урамы нәкъ иске Европа стилендә төзелгән. Биредә рәссамнар, җырчылар, бер сүз белән әйтсәк, иҗат кешеләре яши. Һәм үзләренә иҗади мохит тудыру турында алар үзләре дә уйлана. Казан өчен бу мисал кайсы ягы белән файдалы була ала? Башкалада яшәүче халыкны пычрак җимерек урамнар һәм биналарга битараф булганы өчен гаепләп буламы? Азатлык дулкыннарында Уильям Брамфилд белән Казан турында әңгәмәне дәвам итәбез. Күптән түгел Казанның 20 елга үсеш һәм төзекләндерү планы игълан ителде. Бу уңайдан журналистларны да җыйдылар. Ул очрашуга безнең хәбәрчебез дә барды. Әмма конкрет мәгълүмат Казанның үсеш планы турында берни дә белә алмады. Ләкин Казан халкының ул шәһәрендә ниләр булып ятканын белергә хокукы бар. Моңа сезнең карашны да беләсе иде.
I think that is a part of democratic life. Certainly in America, these plans are discussed with the public.
Әлбәттә, бу инде демократик яшәү турында. Америкада мондый планнар җәмәгатьчелек белән киңәшләшеп кабул ителә. Әлбәттә, сәер карарлар да була. Безнең системада камил түгел. Әмма демократия булган һәр илдә хакимиятләр кешеләрнең яшәү шартларына калган планнарны һәм карарларны шул ук кешеләр белән киңәшләшеп кабул итәргә тиеш. Моның башка юлы була алмый. Карарлар өстән күндерелсә, бу халыкның хакимиятләргә булган ышанычын бетерә.
Һәм соңгы сорауларымның берсе, сез Русияне яхшы беләсез. Аның башка төбәкләре белән чагыштырганда, Казанда яшәү стандартлары ничегрәк?
I was favorably impressed with the city.
Казан бик яхшы тәэсир калдыра. Мин хәзер эшсезлек яки тормышның башка социаль проблемалары турында статистик мәгълүматларны белмим. Әмма мин аралашкан кешеләр һәм күргән җирләр яхшы тәэсир калдырды. Казанда бик күп уку йортлары бар, бик зур милли китапхана, мәдәният йортлары. Боларны барысын да идарә итеп тоту өчен Казанның һичшиксез яхшы икътисади нигезе булырга тиешле бүлем. Казанның географик урыны да бик яхшы. Кешеләрнең яшәү дәрәҗәсе дә яхшы кебек күренә. Әмма яңадан үз темама кайтып, шунысын әйтәсем килә: яхшы яшәү тарихи мирасны саклауда да чагылсын иде дигән теләк бар.
Русиядә иң яраткан шәһәрегез бармы?
I approach each city as a product of history and culture and
Әйтүе бик авыр. Чөнки минем өчен һәр шәһәр борынгы һәм бик кадерле архитектура мисалы булып тора. Һәр шәһәрнең үзенең йөзе бар. Иркутск шәһәре бик кызык. Казан, Түбән Новгород. Бу шәһәрләрдә минем берничә тапкыр булганым бар. Мин Русиядә йөзләрчә урында булдым һәм бер тапкыр да нигә монда килеп вакыт әрәм иттем икән дигәнем булмады. Казан алга таба да үзенчәлекле, төрле мәдәниятләр, диннәр катнашкан, үз йөзен саклап калыр дигән өметтә калам. Һәм әлбәттә Казанга тагын барырмын дип уйлыйм.
Do well to thrive, and I'm certainly looking forward to returning to Kazan.
Сез Азатлык дулкыннарында Америка Кушма Штатларының Тулейн университеты профессоры, тарих һәм архитектура белгече Уильям Брамфилд белән әңгәмә тыңладыгыз.